Тамыздың желі бетіме өтін, таң ата анам осы керетін, бишігін әкем беліне алғанда саргыдыр саулық мекренетін, қаралы отар сосын өретін, шатқалда өскен шоғынығынан шаттықтың шексіз сырын ұғынғам. Суырлы сайдың самалы желпіп, сезбедім қырдың суығын ұрған. Жылқылы жұртқа ұнағасын ба, арсылдайды арлан түн арасында. Тұсамысымен тықыршып тұрар тұмарлы торым тұма басында. Тілсімі сан мың таудың құтыратын, ұларлар салған ән құнықтыратын. Сарқымыз бүккен сабаның даусын сабаудың үні жаңырықтыратын. Төрт түлік түгіл ғашқаңдарға, күреңше күлген жасылаңғарға, қосынауы басын қорсықлатын, бұғы бейбақтыр ашылағанда, әр кезең сайын арлауыл қонған, асырған шаңы, арманыңдайдан, женгілер алған бармағы балдан, саратан шөккен сарықарын майдан, айранын қайран, қаймағын қайран, тауын жүретіп, тасын жүретіп, әз жанын өтер, ақын жүдетіп, шеклеу күшіл шауқарғалардан балқарағайдың басын күзетіп.